Pues 13 horas y 20 minutos seguimos aquí en este mediodía de la cadena COPE. Este martes, este 29 de abril, que, bueno, no hoxe precisamente, pero sí o día de onte vaya a pasar a historia, o 28 de abril como ese día, no que España sufría ese apagón sin precedentes e que, evidentemente, pues tamén afectaba o noso municipio. Imos falar desas afectacións entre este luns aquí en Lugo o facemos da man de Rubén Arroxo, o primeiro tenente de alcalde, o temos en liña telefónica. Que tal? Saúdos, moi boa tarde. Benvido.
Hola, boa tarde, que tal?
Señor Arroxo, afortunadamente hoxe xa se está restablecendo poquinho a pouco a normalidade, pero onte no concello temos que lembrar que montaban un gabinete de crisis. Cales foron as principais incidencias que se viviron aquí en Lugo? Polo menos as máis destacadas, que supoño que habería unhas cantas.
Sí, onte, pois, pues, a verdade que foi así un pouco caótico no principio, porque cando se, no momento que se foi a luz, evidentemente, pues naide sabía pues canto tempo iba a durar, eso era o máis preocupante, canto tempo iba a durar, e por iso se constituíu ese gabinete de crise no que estábamos o goberno, máis os xefes de dos diferentes servizos do concello. Había certas preocupacións, non, porque bueno, nun primeiro momento, pues quedas un tempo sen luz, pois as molestias habituais que poda haber, pero as preocupacións viñan despois, sobre todo con cousas como a auga, canta auga vai ter a cidade, non? Porque a auga, pois, para depurar, para potabilizarla, para bombearla, pois necesita electricidade. Falábase, pois, de que podía ter para 24, entre 24 e 30 horas, decidíanse xa facer certas restriccións para intentar aforrar o máximo posible, que pudese prolongarse máis, pero iba a chegar un punto que non iba a haber. Cando non sabes canto vai durar isto, pois sí que era preocupante en certa medida. E despois, outra cosa que nos preocupaba, bueno, aparte das redes semafóricas, que deixaron de funcionar, obviamente, pero a pesar disso, teño que parabenizar a veciñanza de Lugo, porque foi do máis cívica, non? Que a pesar de que os semáforos caeron, pois souberon respetar perfectamente a situación, pero preocupábanos tamén cando chegase a noite. Afortunadamente, fíxose, agora faise noite ás 9:30 aproximadamente, e a esa hora xa recuperáramos a electricidade, porque non sabíamos tamén que panorama nos podíamos atopar coa cidade enteira a oscuras, con todo lumeado a oscuras cando se fixese noite. Pero bueno, foi un problema que afortunadamente non houbo que vivir, que se foi recuperando a normalidade progresivamente, e hoxe pues, estamos un pouco analizando certas cousas. Ainda non se volveu a normalidade, porque non hai nin actividade escolar, nin actividades culturais, nin deportivas, nin ningún tipo de actividade. As escolas infantis, por exemplo, non tiveron actividade. Bueno, todas estas cuestións, e agardando, dende logo, a que mañá pues, xa sexe un día normal de todo. E tamén iso, estudiar, pues, houve algún tipo de incidencia que dentro do concello haxa que mellorar, pero polo de agora, pois creemos que poden ser cousas menores e que se saímos da situación, pois bastante ben.
Sin embargo, creo que sí que foi adiado o pleno previsto para esta semana, non? Aí no concello.
No, o pleno vai ser...
Ah, se vai celebrar con normalidade.
Sí, o pleno vai ter lugar mañá.
Ajá, bueno,
mañá,
pues...
Mércoles.
Pois pouquiño a pouco retomando esa normalidade a nosa provincia e no noso concello, e sobre todo, bueno, pois nos quedamos con esa incertidume, non, que era pois o que se vivía na tarde de onte, principalmente por non saber o alcance, non, cantas horas iba a durar eso. Afortunadamente agora, mirando dende a distancia, se mira de outra maneira, non, de outro xeito. En fin, que non se volva a producir unha situación como a vivida onte, a actividade municipal, claro, ten que seguir avanzando, non? Falábamos desa sesión plenaria que se vai a celebrar e falamos tamén, señor Arroxo, pois dun asunto que xa avanzábamos algo a semana pasada, non? Esos avances, e valga a redundancia, que se están a dar no servizo de taxi a demanda no rural. O goberno local segue dando pasos para a implantación deste servizo a demanda, coa previsión de que no próximo ano 2026 este xa operativo o 100%, non? Esa é a idea que teñen.
Efectivamente, esa é a idea do que planificamos. A semana pasada falábamos un pouco disto, dende a semana pasada pois houve unha comisión na que xa foi aprobada primeiramente esta ordenanza, e mañá vai a pleno, non? Que mañá será cando se aprobe xa en pleno a ordenanza, a actualización de ordenanzas de clase, porque esto ten varias cuestiones. Ten por una banda actualizar en base pues a legislación vigente, pero por otro lado permitir que se pueda crear este servicio de taxi a demanda para zona rural, para aquelas parroquias que non teñen nin bus urbano nin transporte público. Creemos que este servizo vai ser importantísimo porque vai permitir cubrir esas zonas que non teñen ningún tipo de transporte público e pensando sobre todo nesas persoas que poden ter un perfil, pues, sobre todo persoas maiores, que cando teñen que ir pues, ao médico, ou a farmacia ou facer calquera xestión, pues, non teñen forma de desplazarse. Igual a única opción é coller un taxi, pero que moitas veces son pensión, cobran pensións pequenas, o taxi é custoso para unha pensión pequena, e, polo tanto, pues, poderles facilitar ante esta problemática. En que vai consistir este servizo? Bueno, explicábamolo un pouco a semana pasada. Vai ser pues, como se fose unhas líneas de bus urbano que van ter unha serie de horarios que só van ir se hai demanda previa, ou seja, se chama previamente, e o custe para o usuario vai ser o custe dun bus urbano, non, ainda que sexa un taxi. Entón, pois, terá unhas horas, non vai ser evidentemente en horario libre, pero poderánse pedir e, polo tanto, poderán acudir pois, a poder facer pois, o centro de saúde, a onde precisen a facer as xestións necesarias. Como ben dicías, a idea é facer pois, este ano 2025 unha prova piloto, pero que a intención de que para o ano 2026 pois, poida xa estar en funcionamento.
Bueno, pues seguiremos dando pues todos esos avances que se vayan produciendo en los próximos meses. Todas las novedades las contaremos aquí en nuestro programa. Rematamos conversa con Rubén Arroxo y o facemos falando de ese proyecto de urbanización en Paradai. Vostedes veñen de reunirse coa veciñanza de aí da zona afectada pola construcción nunha zona inundable no río Rato, ¿no? Apoyan a reclamación dos veciños que solicitan coñecer a realidad de lo acontecido con la venta de esos terreos. No, ¿puede explicarnos un poco y sobre todo para que se enteren los que no son da zona, los que no viven allí en ese barrio de Paradai, qué o que está a pasar?
Sí, ahí hay una cuestión que saltó, no hay mucho, hay poco, y que preocupa mucho a los vecinos de allí. Pedíronos una xuntanza, reunímonos con ellos y amosámosle todo o apoyo do BNG ante esta batalla, por así decirlo, que están levando. Bueno, o que aconteceu é que se descubriu que no ano 2007, que foi nos últimos anos que gobernaba o Partido Popular a Diputación, pois vendeu unha parte do que hoxe é coñecido como Parque do Rato na zona de Paradai a un constructor. Eses terreos, pois, durante moito tempo pensouse que eran parte do parque, pero resulta que non. E ademais están a carón do río, en zona inundable, na crecida que tivo o Rato 11 de abril, ese día destas choivas tan fortes, pois inundouse esa zona, e agora parece ser que o promotor ou constructor que ten eses terreos pois estaría interesado en empezar a construir. Isto preocupa moito porque vanse construir novos, porque sería unha previsión de construir novos edificios nunha zona que hoxendía era considerada zona verde, de esparcemento dos veciños e veciñas de Lugo, ademais no entorno dun río. Nos defendemos que os ríos hai que protexelos, que ademais, vendo o que pasou en Valencia, sería absurdo ir a construir as beiras dos ríos. Creo que hai que cambiar o concepto totalmente, deixar as marxes dos ríos libres de toda a construcción, e polo tanto pois terá que buscar outro espacio para construir edificios, pero non aí. Así que nós o que vamos facer é apoyar pois as reclamacións que están a ter estes colectivos veciñais, colectivos como é a Asociación Adega, etcétera, etcétera, para que se investigue realmente como se fixo esa venta de terreos que parece moi estrana, incluso sospeitosa en algúns aspectos, non? Pero que se investigue como están a traballar na súa investigación e, dende logo, pois, intentar parar, non? Polas medidas legais que haxa, intentar parar esa construcción de edificios nesa zona, porque vemos que sería pois, moi dañino para todo o entorno.
Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde no Concello de Lugo, grazas por estar con nós, moi amable.
Moitísimas grazas a vos.
Grazas,
boa semana.
Grazas.